Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. U emisiji koja je pred nama poslušajte izbor nekih od najzanimljivijih priča koje smo mogli čuti u godini iza nas. Dok iz Bosne i Hercegovine mladi odlaze, Ena Zolić iz Njemačke, gdje se rodila i odrasla u Bosni i Hercegovini, planira biznis i život.
To što ja idem na taj poljoprivredni fakultet u Njemačkoj, a imam ovdje zemlju, zašto da ovdje propada ovdje, a da ja radim tamo nekom drugom. I onda sam ja, kako sam počela na fakultet, uvijek sam razmišljala šta bi ja mogla. Otac i ja uvijek o tome puno razgovarali i mi se sjetimo, a možda neki lješnjak.
Sevdalinka utire put ka UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine.
Ona je spomenik nacionalne kulture, ali ona je i više od toga. Ona izlazi iz ti nacionalnih okvira, njene vrijednosti zavređuju pažnju. Ona ima univerzalne vrijednosti šire svjetske javnosti.
Mohamed Kadrić Hamo, svjetski umjetnik, dizajner i humanista koji decenijama živi van Bosne i Hercegovine, svoj najveći projekat vezuje uz domovinu.
Moja velika aktivnost je na velikoj karti hiljadugodišnje Bosne, kraljevske zemlje Bosne. S tim se moramo dičiti. Imali smo veliko kraljevstvo, nažalost zaboravljeno i pod velikim metrima pijeska. Moramo otkopati, moramo doći do onoga izvora odakle smo i ko smo.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Priče o odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine, naročito mladih, postale su dio naše svakodnevice. Pa priča o nekom koji je rođen, odrastao i školovao se u Njemačkoj, a želi da nastavi život u Bosni i Hercegovini, čini se posebnom i drugačijom. Zato je priča o 23-godišnjoj Eni Zolić, Bosanki s adresom u Stuttgartu, gdje je rođena, odrasla i gdje studira na poljoprivrednom fakultetu, a koja je odlučila da se bavi uzgojem lješnjaka u blizini Bihaća, te se priprema za svoj povratak u domovinu, interes i vrijedna pažnje. Slušamo priču Dženite Duraković.
Nakon što je krajem ljeta pripremila zemljište, ovih dana Ena je ponovo došla u Bihać, gdje će zasaditi i prve sadnice lješnjaka na svojoj plantaži. Za sada njih 250.
Moj dida je uvijek imao, znači, zemlje ovdje u Gati. I on tu naravno nikad nije prodao, uvijek je držao, čuvao. Tako i moj otac. Pošto ja idem na taj poljoprivredni fakultet u Njemačkoj, a imam ovdje zemlju, zašto da ovdje propada ovdje, a da ja radim tamo nekom drugom. I onda sam ja, znači, kako sam počela na fakultet, uvijek sam razmišljala šta bi ja mogla. Otac i ja uvijek o tome puno razgovarali i mi se sjetimo, a možda neki lješnjak. Mi smo zagradili njivu od 5 dunuma i pripremili smo sada 250 rupa za sadnicu. Kad sam imala tu ideju za lješnjak, znači ja sam pola godine informisala se kakva je klima ovdje na ovom području Bihać, šta lješnjaku sve treba, šta mu je potrebno. Onda sam radila dva puta analizu zemljišta da bi znala kako treba pripremiti teren da lješnjak uspije i da ima puni urod. Sve sam se tu informisala, sve sam pripremila, ali ja planiram isto ako ove godine to sve uspije i fino se primi da povećavam proizvodnju. I pošto imamo ovdje još zemlje, tako da produžim sam još jednom voliku ko sada što sam posadila. Barim još neku drugu kulturu, ne mogu se osloniti uvijek na jednu stvar. Sad, na primjer, može biti neka godina gdje neću uspjeti lješnjak, gdje nema uroda nikako. A ja opet imam iste troškove. Tako da je uvijek bolje imati 2-3 stvari više.
Na njenu odluku da se vrati u Bosnu i Hercegovinu reakcije su bile različite. No njen odgovor na pitanje drugara zašto se vraća u zemlju iz koje mnogi bježe sasvim je jednostavan.
Svima je bilo malo ono čudno. Moji roditelji mene, znači, od uvijek podržavaju, ali ja sam vidim ovdje prednost. Ovdje su naši ljudi. Znači, ovdje se govori naš jezik. Moja cijela familija je ovdje. Imam ovdje toliko prijatelja koliko imam i u Njemačkoj, zato sam često u Bosni. Život je ovdje manje stresa. Znači, u Njemačkoj znam kako se radi. Radila sam tamo u raznim firmama i uvijek puni gas. I jest ona na kraju i uspije se nešto. Ali ja mislim da treba naći neku sredinu. Raditi kvalitetno i dobro, ali znati i odmoriti. Na primjer, ovdje kad završimo posao, pije se kafa ili upale se neki roštilj. A u Njemačkoj imam osjećaj da samo živim za posao. Dođem kući, sjedim u svoj stan, sama. Nekad ono, neka kolegica dođe, ali ovdje svi su tu, okupe se ljudi, dođe, neko gore posjeti me kad radim. E to je zašto ja želim više ovdje biti. A i roditelji smo odavde. Moj did da je živ bio možda ponosan što od svih unučar ja to nastavljam dalje da radim.
I dok je pripremila zemljište za sadnju, Ena je pažljivo bilježila sve što je radila, jer će upravo to biti i tema njenog diplomskog rada.
Kad već toliko vremena ulažem u ovo istraživanje tih informacija, mogu odmah da koristim to i za diplomski, a i moja profesorca, njoj se isto svidjela ova tema i ovo što radim i ona me isto podržava u svem. Znači, kad god imam neko pitanje, kada sam nesigurna, kontaktiram s njom, ona mi isto nekada savjet.
Ena ima punu podršku svoje porodice, tako da planira sve pripremiti kako bi joj se kasnije u poslu u Bosni pridružile i dvije sestre nakon što završe školovanje u Njemačkoj. Na svoju prvorođenu kćerku jako je ponosna mama Jasminka, koja će potaknuta Eninom idejom i sama naredne godine napustiti Njemačku i vratiti se u Bihać.
Bila sam jako ponosna i rekla sam da ćemo dati sve od sebe šta možemo da joj pomognemo. Dala mi je i pokrenula veliku želju da se vratim, koja će se vjerovatno i ostvariti. Na proljeće 2019. planirala sam da se vratim zajedno sa Enom.
Povratak u domovinu iz koje trenutno mnogi odlaze, za Enu će biti ostvarenje životnog sna.
Ja želim i mladim ljudima dati motivaciju sa ovim svojim poslom, znači ne radim samo za sebe, nego da pokažem drugima da je moguće. Znači, treba imati ideju, naravno, isto podršku od roditelja ili bilo koga drugog, ali treba se boriti za nešto što se hoće. I sve se može uspjeti ako se želi. I meni je žao što mladi odlaze i ja želim da budem drugima primjer, da se ja vraćam. I možda neko vidi, ona se vratila i možda će neko isto tako rad ko ja.
A kako sačiniti poslovni projekat i osnovati malo ili srednje preduzeće, kako poštovati tržišne kriterije, donijeti odluku čime se baviti i na kraju opstati na domaćem ili stranom tržištu, oblasti kojom se bavi Almir Paočić. On je jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju iz Tuzle. Kad bi se više pažnje davalo malom biznisu, manje ljudi, pretežno mladih, bi napuštalo Bosnu i Hercegovinu, ocjenjuje Paočić u razgovoru s Gordanom Sandić Hadžihasanović.
Zbog čega je zapravo važno umjeti pisati projekat, upustiti se u taj posao i dovesti ga do kraja?
Bosni i Hercegovini su dostupni mnogi fondovi. Približavanjem Evropskoj uniji bit će sve veći i veći. Osnova pisanja projektnih prijedloga je nešto što bi, po mom mišljenju, trebalo uvesti u redovni obrazovni program, jer na taj način mi omogućavamo da se neke stvari u Bosni i Hercegovini riješi na pozitivan način, da se nađu financijska sredstva. Međutim, veliki broj aplikanata nema često uspjeha na tim projektima upravo zbog toga što ne poštuje određena pravila koje donator postavlja. Trebamo da znamo da donator ne ispunjava želje, nego rješava probleme. U tom kontekstu, kada nekim našim projektom želimo da apliciramo prema nekom donatoru, da mi moramo da riješimo problem onako kako ga vidi taj donator. Tu se sad javljaju određene nedoumice kod naših aplikanata, jel, on ima neke svoje želje, neke svoje potrebe, donator ima svoje prioritete, zbog tih stvari projekti iz Bosne i Hercegovine imaju malu prolaznost kod evropskih fondova.
Vi ste jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju iz Tuzle. Koliko s aspekta rada u ovom centru ocjenjujete, da li su mladi spremni da svoju poslovnu ideju pretvore u realnost?
Ja ne volim da generalizujem stvari, ali zaista u malom postotku mladi se odlučuju na pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata iz raznih razloga. Ono što je na jednog našeg istraživanja, mi smo zaključili da mala zainteresovanost mladi za osnivanje vlastitog poslovnog poduhvata su određene priče za kojima ih bombarduju sa strane od porodice, obrazovnog sistema, generalno medija i tako dalje i tako dalje. Mladi koji žele da osnuju vlastiti poslovni poduhvat, prije svega moraju da imaju svoj cilj, svoju viziju, da dobro istraže tržište, da sagledaju sve mogućnosti kako oni vlastitim doprinosom mogu da razviju taj biznis. I ono što je najbitnije, mladi moraju da znaju da se svakim danom, svakim satom moraju usavršavati i u svojoj oblasti i u oblasti, dakle, djelatnosti kojim će se baviti. Upravo zbog tih stvari, zbog možda našeg mentaliteta, mladi više žele da rade za poznatog poslodavca nego da razvijaju vlastiti poslovni poduhvat. Razvijanje vlastitog poslovnog poduhvata, ono što mi u Centru za edukaciju i obrazovanje stalno napominjemo, je jedan mukotrpan proces, ali gdje vi znate za koga radite, šta radite, i to je jedini posao gdje možete biti nagrađeni u pravom omjeru u odnosu na koliko vi uložite.
obično osobe, a ne samo mladi, kažu da žele pokrenuti vlastiti posao, ali da ne znaju šta bi to dobro išlo na BH tržištu, odnosno prema tržištima evropskih zemalja. Da li zaista nedostaju te informacije i postoji li mjesto gdje bi se one dobile? Znači, šta je u ovom momentu najpotrebnije da se razvija?
Ključ je istraživanje tržišta. Istraživanje tržišta nije nikakva skupa i komplikovana procedura. Ja mlade, evo i ovim putem, koji žele da osnuju vlastiti poslovni poduhvat, usmjeravam na određene biltene koje izdaju statistički zavodi, gdje vi jednostavno vidite koje su na djelatnosti u trendu. S druge strane, ukoliko želite da izvozite van granica Bosne i Hercegovine, morate da vidite šta se to traži, da komunicirate sa udruženjima, privrednim komorama, da se posavetujete sa njihovim stručnjacima, da posjetite strukovna udruženja kojih ima u Bosni i Hercegovini, koji ima u inostranstvu. Naša dijaspora ima jako veliki broj udruženja gdje se možete da raspitate šta i na koji način vi možete da uradite i onda da sami zaključite da li ja to mogu da ponudim tržištu, kako ću ja to da naplatim i na koji način ja to mogu da isfinansiram. S druge strane, financije možete da rađete na razno raznim stranama. Dakle, ja ovdje ne mislim prije svega dakle, na kreditno zaduživanje, mada nije isključeno. Bosna i Hercegovina ima otvorene fondove za mlade startup poduzetnike. Dakle, sve su to neke stvari gdje se vi trebate raspitati sami. Centar za edukaciju i obrazovanje ima svoj vlastiti portal www.mojuspjeh.ba gdje svakodnevno objavljujemo raznorazni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava ili za usavršavanje i tako dalje i tako dalje. Dakle, fondovi postoje, prilika postoji, samo je bitno da li mi želimo da mi uspijemo.
Kako vidite budućnost malih firmi, malih poslova, biznisa?
Mi moramo da prestanemo da razmišljamo kao copy-paste generacija. Prije svega da moramo da znamo da u svijetu na tržištu vlada veoma žestoka konkurencija. Veliki broj malih biznisa, barem prema mom iskustvu i prema onome što vidim na tržištu, nisu održiva nakon godine ili dvije upravo zato što su osnovana na bazi kopiranja nekog drugog. Drugi element je da mi zaista moramo da promijenimo svoje stavove o tome kako ovdje ne može ništa da se uspije. Zaista mnoge stvari mogu da uspiju ako mi vjerujemo u njih i ako mi od početka postavimo neke pravce razvoja. Ja svim osobama koji žele da pokrenu malo ili srednje preduzeće kažem da moraju da napišu svoj biznis plan. Taj biznis plan ne mora biti profesionalni dokument, ali neka on bude neki pravac razvoja, neka on bude naša neka strategija kako ćemo mi to sve da isfinansiramo i sa kojom opremom ćemo mi da izađemo na tržište. Naredni element uspješnosti malih preduzeća moramo da shvatimo da radimo za sebe, da nam niko neće obezbijediti platu i da se mi svaki dan moramo boriti za tu platu. Svako onaj ko vodi malo ili srednje preduzeće mora da nađe neku ključnu tačku koja ga diferencira od strane njegove konkurencije. Jer ako radimo isto kao konkurencija, nećemo uspjeti. Konkurencija je duže na tržištu i zna sve tržišne zamke. Centar za edukaciju i obrazovanje izdaće jednu publikaciju gdje će na jednom mjestu biti sve sortirano, koja je papirologija potrebna, kojim institucijama treba obratiti i kako voditi poslovni poduhvat. Dakle, to je jedna publikacija koju mogu da kažem da jednostavno nastala kao potreba, jednostavno odgovorena na pitanja koja su se najviše postavljala u toku dosadašnjeg rada Centra za edukaciju i obrazovanje. Ali generalno, dakle, poduzetnici moraju da vide šta tržištu treba, šta je ono što nedostaje tržištu i kako bi, koji je jednostavno njihov problem. Riješite jednostavno svoj problem, šta vama nedostaje u okolini u kojoj živite i to ponudite tržištu, znači da ćete na takav način naći kupce. Vjerovatno niste vi jedini kojima to nešto treba.
Šta još činite da pomognete ne samo mladim, ali pretpostavljam najviše njim?
Mi u toku 12 mjeseci u godini, dakle svih 365 dana smo otvoreni putem naše e-mail adrese i putem našeg Facebook profila da nam postavljaju pitanja i da jednostavno pitaju ono što ih muči. Ja i ovom prilikom pozivam se mlade da posjete našu web stranicu www.ceo.ba, da posjeti našu Facebook stranicu Centra za edukaciju i obrazovanje, te da putem e-mail adrese info@ceo.ba traže određene savjete u oblasti prodaje, u oblasti istraživanja tržišta, u oblasti finansiranja. Mi imamo tim ljudi koji su i stručnjaci u oblasti marketinga i u oblasti vođenja financija, u oblasti menadžmenta razvoja poslovnog poduhvata, dakle generalno poduzetništva, gdje možemo dakle da nađemo i nastojimo da u roku 24 sata svima onima koji postave pitanje da im odgovori. Samo još jedna poruka na kraju, to što su neki postigli uspjeh, samo je znak da možete i vi.
Govorio je Almir Paočić, jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju iz Tuzle. Umjetnička djela, slike, grafike, porcelan i keramika, radovi na tekstilu bosansko-hercegovačkog autora Muhameda Kadrića Hame nalaze se u više od 180 zemalja Europe i svijeta. Muhamed je postavio i svjetski rekord u više od milion proizvedenih i prodatih suvenira od porcelana i keramike. Autor je dizajna za Alufelge Mam koje se iz Njemačke širom svijeta plasiraju u milionskom tiražu. Član je Udruženja likovnih umjetnosti Njemačke i Međunarodnog udruženja umjetnika UNESCO. Njegovi radovi su stigli do najpoznatijih ličnosti svijeta. Više u priči Sadike Salimovića.
Muhamed Kadrić Hamo rođen je 1950. godine u Goraždu. Odrastao je u Gradačcu, a školovanje nastavio u Sarajevu. Od 1975. godine Hamo radi u Njemačkoj, gdje obavlja specijalizaciju za rad na keramici.
U Njemačkoj radim velike projekte kao što je Nacional teatar Mannheima, kao što je 1200 godina grada Leimena gdje je rođen Boris Becker, a u stvari rimsko mjesto Leimen, prije, znači od Rimljana sam uzeo do Borisa Beckera.
Svoje radove izlagao je širom svijeta i većina ih je bilo vezano za olimpijske igre.
Recimo u Americi sam radio rad Glenn Curtisu, pioniru avijacije, onda sam gradio za Tom Bradley, ja gradonačelnika Los Angelesa, inače sam i slikar mira. Moja poruka je peace and love for all time, mir i ljubav za sva vremena. S tom porukom napravio sam prvi olimpijski tanjur u Sarajevu davne 79. Iza toga radio sam projekat za izložbu u Los Angelesu, ljetne olimpijske igre, zatim je došao moj projekat u Calgary u Kanadi, onda sam radio Atlantu, Seul, a onda sam otišao i fudbal, tako da sam autor mnogih projekata za Njemački fudbalski savez, za Beckenbauera, Necera, za predsjednika FIFA, bivšeg Blatera, Gianija Infantina i sadašnjeg mladog predsjednika našeg sunarodnjaka iz Republike Slovenije, Aleksandra Čeferina.
U toku rata Hamo je bio angažovan kao humanista.
Napravio sam prvi informativni bosanski centar u Stuttgartu. Onda sam iza tog centra napravio konzulat u Stuttgartu sa mojim prijateljima. Onda sam pomogao ambasadu u Bonu, misiju u Ženevi. I predsjednik sam svjetske humanitarne organizacije Rotes Herz, Red Heart, ili na bosanskom Crveno srce, gdje sam sve vjere svijeta ujedinio u jednom srcu. To je bilo u toku rata kad sam pokušao da se pomogne djeci napaćenoj, nevinoj djeci.
Jedna njegova slika, kako kaže, nije presudila, ali je jednim dijelom uticala da dođe do mira u Bosni i Hercegovini.
I preko te organizacije onda sam donirao jedno moje djelo čerki Chelsea Clinton, od Billa Clintona, tadašnjeg američkog predsjednika, i zamolio ga da samo pogleda šta se desilo malo Muji bez ruku i nogu i da se ne desi njegove Chelsea. On je za 7 dana tu sliku dobio u Washingtonu i onda je odradio ono historijsko svoje, rekao je stop. I došao je mir. Možda je to moje djelo jedna od tih svjetlih stvari, možda najsvjetlije moje djelo na svijetu.
Poslije putovanja širom svijeta, Hamo se vraća Bosni i Hercegovini i trasira put ka Europskoj uniji.
Moja velika aktivnost je na velikoj karti hiljadugodišnje Bosne, kraljevske zemlje Bosne. S tim se moramo dičiti. Imali smo veliko kraljevstvo, nažalost zaboravljeno i pod velikim metrima pijeska. Moramo otkopati, moramo doći do izvora odakle smo i ko smo. Mi smo jedan od najstarijih naroda Europe. Sad kad Europu razgrađuju, trebamo je mi spojiti.
Karta Bosne i Hercegovine i stečak svjedoče o hiljadugodišnjoj istoriji Bosne i Hercegovine.
Mi smo nekad bili Europa. Zašto to govorim? Jer moj Kulin ban 1183. daje povelju Dubrovčanima o slobodnom kretanju i trgovini. To vam u prevodu isto znači viza za Evropu. Jedan moj kralj Tvrtko, znači jedan najmoćniji kraljeva od tadašnjoj Evropi, on je znači imao od Prepolja do Zadra. To je ogromno kraljevstvo. I time ja u Evropi ne trebam koga da se stidim. Ja kažem, molim vas, kad ste vi stvoreni? A kad smo mi? Mi smo, znači, Evropljani, evropski narod, bogomili, stari, dobri Bošnjani. I od toga ja sam tu kartu napravio za sve ljude svijeta, pogotovo za malu djecu, da nauče i da vole svoju zemlju, svoju jedinu majku Bosnu. A kroz to tražim možda jedan simbol, možda najljepši simbol na svijetu, to je taj naš stečak. On je prošle godine primljen u knjigu UNESCO-a. Ja pravim hiljadugodišnju zemlju Bosnu na jednom stečku. To će biti jedna moja intimna sehara života. A ta stečak govori o svim kraljevskim gradovima Bosne, o svim čuprijama Bosne, o našem najvećem kralju Tvrtku, o Kulinu banu, njegovoj povelji, i onda govori o zmaju od Bosne, zadnjem bosanskom veziru Husejnu Gradaševiću. Taj stečak mislim da će biti jedan svetionik za neke buduće generacije i s tim moramo se ponositi i krenuti u novi život, u novu ujedinjenu Evropu.
Umjetnici iz Bosne i Hercegovine, nastupajući širom Europe, na neki su način svoju zemlju već uveli u Evropsku uniju. Tako su se građani Evropske zajednice upoznali s brojnim bosansko-hercegovačkim vrijednostima, jer su bez toga uglavnom znali za rat i brojne političke probleme. Nekada je to radio i hor Djevojke s Neretve iz Konjica, a to vrijeme, kako prenosi Mirsada Ćosić, članice hora su zadržale u trajnom sjećanju i u najdržim uspomenama.
Bračni par Beljajeve, Sergej i Emina, u Konjicu su davne 1967. godine osnovali horski ansambl Djevojke sa Neretve, koji je postao brend bivše Jugoslavije. Upravo je solistica u horu, prepoznatljivi glas Djevojaka sa Neretve, Vesna Sarić-Sarađić, započinjala ovu pjesmu. A o djevojkama danas kaže:
gostovale u 25 zemalja Europe i u Americi i Kanadi, a u nekim od tih zemalja i više desetina puta. Iza svega toga stoji preko 3000 koncerata. Međutim, ja bih nekako izdvojila nešto što se meni posebno urezalo u sjećanje i što ću nositi čitavog svog života kao nešto posebno, a to su 10 nastupa pred drugom Titom. Da je bilo onako kako smo svi mi želili i priželjkivali, danas bi hor slavio 51 godinu postojanja i rada. Nažalost, rat je uništio dosta toga lijepog, pa tako i ovaj ansambl.
Prije 2 godine u Konjicu je upriličen susret Djevojaka sa Neretve, a bilo je to evociranje uspomena na druženja i nezaboravne trenutke kroz putovanja i koncerte, govori Nadežda Dereta Filipović.
Hor mi je bio puno više od pjevanja. Značilo mi je moju mladost, moje odrastanje, druženje, sve najljepše.
Nadira Aljović u horu je svirala harmoniku, a ističe da su Djevojke sa Neretve bile stil odrastanja i življenja u Konjicu.
Bila sam harmonikaš. Prvenstveno kod profesorce Emine. Ona je imala strpljenja da nas uči harmoniku. To je jedan ponos na jednu pozitivno ispunjenu mladost, koja vas vaspitava, koja vas obilježi za čitav život u jednom jako pozitivnom smislu.
Svjetlana Kilibarda Sretenović bila je članica hora posljednje predratne generacije djevojaka, a i danas u Srbiji gdje živi čuva sjećanja na, kako nam kaže, nezaboravne i najljepše trenutke u svom životu.
Stalno pričamo o tome, o Stan Neretvo, deca moja sviraju, naučili su da sviraju klarinet, harmonika, Stan Neretvo. Meni to mnogo znači i nikad neću zaboraviti, stvarno.
Dženana Mehić-Pirkić i danas je aktivna u muzičkom centru Rezonanca u Konjicu, a kaže da je hor Djevojke sa Neretve bilo nešto najljepše što je imao Konjic.
Mi smo ipak dali jedan pečat ovom gradu, zahvaljujući našem profesoru, pokojnom Sergeju Beljajevu. On je bio nama svima i otac i vaspitač. Zahvaljujući njemu mi smo ostali, eto, družimo se, držimo se uvijek jedni s drugima. Nadam se u budućnosti da će ovo preći u tradiciju, da ćemo se i dalje okupljati svake godine.
Danas djevojke sa Neretve žive u sjećanjima na neko prošlo vrijeme, a njihovi susreti oživljavaju uspomene kroz pjesmu koja je vječna poput rijeke Neretve.
Sevdalinka, tradicionalna pjesma koja se pjeva stoljećima, jedinstvena je u melodijskom i poetskom smislu i kao takva može se kandidirati za listu nematerijalne svjetske baštine UNESCO-a, ocjenjuju stručnjaci. Pripreme su u toku, a doprinos njima dali su i brojni eksperti. Priča Maje Nikolić.
Državna komisija Bosne i Hercegovine za suradnju s UNESCO-om je prihvatila inicijativu, ali ključni odgovor da će UNESCO iznijeti svoj stav prema Sevdalinci, koja predstavlja kulturno i povijesno naslijeđe Bosne i Hercegovine. Amira Ređić, šefica Odsjeka za kulturu u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Nezahvalno je govoriti koliko vremena aktivnosti oko upisa dosadašnjih kulturnih dobara, počev od Starog mosta u Mostaru, mosta u Višegradu, Zmijanskog veza iz nematerijalne baštine, zatim evo ono što imamo najnovije upisano konjičko drvorezbarstvo i evo mi želimo da otvorimo našu riznicu našeg nasljeđa svijetu.
Sevdalinka je stara stoljećima i prenosila se s koljena na koljeno i danas je mnogi čuvaju od zaborava izvode u njenom tradicionalnom obliku, mada je brojne mlade generacije istaknuti glazbenici danas prenose u atraktivnijem i modernom ritmu. Interpretatorica Sevdalinke Ramiza Milku kaže da je još početkom 2017. godine podnesena inicijativa da Sevdalinka bude proglašena kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva.
Možda ja to iz pristrasnosti kažem, ali ona je možda već među prvima trebala da bude na UNESCO-voj listi. Imam običaj da kažem da je Sevdalinka lična karta Bosne i Hercegovine.
Neophodno je Sevdalinku uvrstiti na UNESCO-vu listu jer samo tako će biti sačuvana u njenom tradicionalnom i izvornom obliku, smatra interpretatorica Sevdalinke Zekija Suman.
Možda je ovo pravi trenutak kad se muzikolozi i ostali stručnjaci, kad je u pitanju Sevdalinka, možda boje da bi se mogla skraviti pošto se pojavljaju nekim novim aranžmanima, namećuje se neke nove izmjene. Tako da je onaj okvir koji traje otprilike možda nekih 70-80 godina takozvane klasične Sevdalinke, klasične interpretacije njene, možda trebalo zaštititi.
A povijesni značaj Sevdalinke je ogroman, kaže nam povjesničar, profesor na Univerzitetu u Tuzli, Izet Šabotić.
Ona je spomenik nacionalne kulture, ali ona je i više od toga. Ona izlazi iz ti nacionalnih okvira, njene vrijednosti zavređuju pažnju. Ona ima univerzalne vrijednosti šire svjetske javnosti. Sevdalinku podjednako baštinimo svi.
Zanimljivo je da je Sevdalinka cijenjena među svim narodima i ljudima na Balkanu i da joj se nerijetko posvećuje posebna pažnja na javnim servisima zemalja regije. U Hrvatskoj se primjerice svake godine održava koncert pod nazivom Sevdahulisinskom. Također Sevdalinka imala svoje stvaratelje i izvođače na svim stranama. To su između ostalih Aleksa Šantić, Jozo Penava, Nedjeljko Bilkić, Jovica Patković, Ismet Alajbegović Šerbo, Himzo Polovina i mnogi drugi. Poznato je također da je na koncerte Safeta Isovića 70. godina prošlog stoljeća u najvećim dvoranama Berlina, Stuttgarta, Minhena toga doba dolazilo i po 1000-2 njemačkih slušatelja. Enisa Hajdarević Šojko, muzička urednica BH Radija 1, kaže da bi javni servisi u Bosni i Hercegovini trebali više njegovati Sevdalinku.
Da mi kroz ono što je naš muzički specifikum gradimo jedan identitet. Želja nas, ove generacije, da stvaramo nešto po onome što su nam ostavili naši preci. A naši preci su ostavili kroz Sevdalinku jednu divnu poruku. Imamo mi što šta naučiti iz Sevdalinke.
Sevdalinka je stara ljubavna pjesma čiji korijeni sežu još u 16. stoljeće. U knjizi profesora Esada Bajtala Sevdalinka, alkemija duše, navodi se podatak da je ona nastala u Splitu. Govori o prvoj nesretnoj i neostvarenoj ljubavi opjevanoj 1574. godine na sevdalinski način tog vremena. Njezini akteri bili su mladi trgovac Adil i Marija Mara Vornić. Događaj je zabilježen u spisima ondašnjeg splitskog kneza.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.